Hebu tuambie jina lako, wewe mfanyikazi wa shirika lipi. Eleza pia msikilizaji kidogo nyadhifa yako na vile umefaidika na masomo haya.
Ya, kwa jina langu mimi naitwa Rajabu Luange la Daniel. Mimi ni mtafsiri tena mkarimani na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya kimbizi, UNHCR. Na kulingana na kosi ambayo tumechukua masomo haya ya Inzone, mimi mwenyewe nimefaidika kiasi kwamba tumekuwa tukifanya kazi kwa muda mrefu na shirika la UNHCR zaidi sana katika kuhudumia wakimbizi, na wakati mwingine tunakuwa na muda wa kufanya mahojiano na wakimbizi ambao wamepitia hali ambazo ni ngumu za kimaisha, na wengi wao wanafika wakiwa na hali ngumu kihisia. Kwa hiyo katika masomo haya mimi nimefaidika zaidi sana kupata nafasi nzuri ya kujifunza jinsi ya kukabiliana na hali za matatizo ya kihisia hata tunapokuwa tukifanya mahojiano na wakimbizi.
Je, ni lugha gani wewe mwenyewe unaitumia hasa kwa kutafsiri?
Mimi na tafsiri kutoka lugha ya Kiswahili, cha Kongo, na pia Kibembe, Lingala, na pamoja na Kifaransa.
Ni mzaliwa wapi wewe?
Mimi ni mzaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Okay. Unatarajia kutumia lugha hizi wapi na kwa huduma gani?
Lugha hizi nitazidi kuzitumia katika hali ya kuzidisha zaidi kazi yangu ya ukarimani na utafsiri katika shirika la UNHCR, katika mahojiano ya wakimbizi wanapokuwa wakukubaliwa kama wakimbizi hapa mchini Kenya. Na pia masomo haya yamenifaidi sana kwamba nimekuwa nikijihusisha kibinafsi katika hali ya kutafsiri vitabu kwenye lugha zetu za nyumbani.
Hebu eleza kwa kinaganaga tu utaratibu mnaofuatilia wakati ukisaidia wakimbizi UNHCR. Ni maswali gani ambayo wanaulizwa ambayo yanahitaji utafsiri wako?
Kwanza, wakimbizi wanapofika kwenye shirika la UNHCR wanahitajika kujiandikisha kwanza, na wengine wao wamekuwa na shida ya kujieleza katika lugha ya Kiswahili fasaha hapa Nairobi. Kwa hiyo wanapojiandikisha wanapewa nafasi ya kuja kufanya mahojiano baada ya miezi miwili ili kukubaliwa kama mkimbizi. Kwa hiyo wanapokuwa wakifanya mahojiano hayo ya kukubaliwa kama mkimbizi, ndipo sisi tunahitajika zaidi katika kutafsiri lugha hizo ambazo nilikuwa nimetaja hapo. Na baada ya wao kumaliza mahojiano hayo, tena wanakuwa na muda wa kurudi kuja kuchukua majibu. Kwa hiyo tumekuwa mstari wa mbele katika reception za ofisi zetu ili kuhakikisha kwamba hakuna mtafaruko wowote wa lugha kati ya maafisa wa UNHCR na wakimbizi.
Na taratibu ya Inzone ni taratibu gani ambayo wamewapatia ya kuwasaidia kukamilisha ama kuifanya kazi yenu iwe nzuri zaidi?
Taratibu za Inzone, jambo kubwa ambalo tumefahidi ni kwamba wametuwezesha kuwa na ustadi wa kuchukua notes wakati tunapokuwa na mahojiano. Wakati tunapokuwa na mahojiano kama unavyoongea hapo, mimi nakuwa nachukua notes. Na hizo notes sichukue kwamba naandika vile unavyoongea wewe, bali na ziandika kwa kufupisha kwa kutumia abbreviations. Kwa hiyo tumefaidi sana katika note taking, nikisema kwa lugha ya Kiingereza, kutoka walimu wetu wa Inzone.
Je, kuna lolote lipya umepata kutokana na kipawa ulichopewa hivi leo? Umepewa certificate kutokana na hayo masomo ya Inzone. Vipi ustadi huu utakusaidia kuinua kiwango cha utekelezaji kazi yako?
Ya, ustadi huu utanisaidia kuinua kiwango cha kutekeleza kazi yangu, kwamba nimejifunza mengi kama vile nilivyokueleza kwanza, katika kukabiliana na mahojiano ya watu ambao wamepitia hali ngumu kimaisha. Wamepitia, wengine wamekuwa wamepitia mateso aina mbalimbali, kwanza kukabiliana na shida za kihisia, za wale wanao kuja ofisini kwetu ambao ni wakimbizi, na pili katika itanisaidia katika kuendeleza zaidi uchukuaji wangu wa notes. Na ni matumaini yangu kwamba masomo haya yataendelea, na ili tupate kwenda kwenye viwango vingine ambavyo vitatuwezesha kuwa wa tafsiri wa kimataifa.
Na hizo notes mnaziweka, mnazitumiaje baadaye?
Hizo notes tunazitumia baadaye kwamba mambo madogo madogo au ya muhimu katika hizo notes, kama tarehe, kama majina ya miji, majina ya watu katika yale mahojiano, inasaidia tena sana wale maafisa wanaofanya mahojiano hayo kukumbusha au kuangalia kwamba mambo yale walioandika ni sawasawa na vile tulivyowaambia katika mahojiano.
Na je, unaweza kueleza msikilizaji akitaka kufanya kazi kama hiyo yenu, ni hitimu gani zinahitajika kuwezesha masomo ya utafsiri?
Ili kuingia kwenye masomo ya utafsiri, kwanza inabidi mtu awe amejua angalau lugha yake ile aliyozaliwa nayo au aliyosomea vizuri, au amejua lugha yake vizuri, na pili lugha ile ambayo sasa anatumia kutafsiri, ambayo sasa kwetu sisi ni kama Kiingereza hapa, awe ameifanyia kazi, hata ikiwezekana kwamba awe ameisomea kwa muda, ili sasa kwamba ikiwa anaweza pata nafasi ya kuingia kwenye Inzone, hana angalau lugha mbili ambazo anazofahamu vizuri, ili atawezeshwa sasa hapo na hayo masomo ya Inzone au na masomo mengine yote ya utafsiri.
Je, ni rahisi kuingia kwa masomo ya Inzone hata pia kwa hiyo kazi? Ni kazi ambayo wana advertise ama mtu anaipataji?
Masomo ya Inzone ni masomo ambayo ni rahisi kuingia, lakini kwa sasa, kwa muhula huu ambao tumemaliza, imekuwa kwamba walikuwa wanashirikiana kwanza na shirika la UNHCR na pia ICRC pale hapa Nairobi, kambini Kakuma, na pia Sudan, na pia kulikuwa na wanafunzi wengine Afghanistan, kwamba wanatumia kwanza ofisi za mashirika ambayo inafanya kazi na wahanga wa vita. Hapo sasa kwamba kosi hii inatumiwa online, ni kosi ambayo mtu ambaye yuko na access kwenye internet, hata ikiwa ni kupitia simu yako, unaweza tu kaingia hapo na utapata idara ya utafsiri ya chuo kikuu cha Geneva.
Asante sana.